Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou majstrovstva sveta, poznáme majiteľov duhových dresov, medailí a všetkého možného, čo sa okolo toho točilo v Curychu. No a pred sebou pokračovanie talianskej klasikárskej jesene, takisto máme za sebou poslednú belgickú klasiku. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No, poďme sa pozrieť, čo sa teda dialo v Curychu. Začali by sme juniormi, respektíve juniorkami, a napriek tej bronzovej radosti, ktorú nám priniesla Viktória Chladoňová, tak o pár dní nás, respektíve už po tomto dni, nás schladila nepríjemná informácia, ktorou by sme začali. Muriel Fourerová, švajčiarska nádejná juniorka, prišla o život v týchto pretekoch, respektíve deň potom, a bolo to následkom fatálnych zranení po páde, ktorý v podstate ani nebol nejakým spôsobom zachytený a bol totálne mimo televíznych kamier, mimo očí organizátorov, takisto asi aj mimo zorného pola jazdkyň ostatných, a kým sa dostala pomoc k Muriel, tak bolo už príliš neskoro na to, aby jej dokázali výrazným spôsobom pomôcť. Čiže opäť sa vynorili otázky ohľadom bezpečnosti cyklistov, cyklistiek priamo v pretekoch, nielen teda v bežnej premávke, ale aj na pretekoch vedia byť niektoré situácie veľmi nebezpečné, nepríjemné, možno aj zle zabezpečené.
Najhoršie podľa mňa vychádza to, čo samozrejme okrem hrozne tragickej informácie, tak vychádza z toho strašne zle to, ako sú vlastne jazdkyne a jazdci, a povedal by som, že špecificky na majstrovstvách sveta, kde nie sú vysielačky, a takisto v týchto juniorských kategóriách, kde je povedzme menej kamier, menej drobnohľad, menej divákov,
menej všetkého.
Hej, tak ako sú veľmi, veľmi ohrození, pretože keď som čítal včera nejaké ako prvé správy, ktoré vychádzajú aj od švajčiarskej polície, tak to vyzerá, že nebola táto pretekárka nájdená asi ešte hodinu po konci pretekov samotných, čiže asi hodinu a pol po tom páde samotnom, čo je, samozrejme, nikto z nás nie je tu lekár, ale predpokladám, že ak by bola hneď napríklad ošetrovaná, tak jej šance by sa minimálne zvýšili na prežitie. Tak to je niečo, čo ma tak ako tá predstava toho má, hrozí ma, mrazí ma z toho. A je to pre švajčiarsku cyklistiku, je to druhá rana v priebehu roka, teda respektíve v priebehu posledných dvoch rokov, Gino Mader na práve švajčiarsky pretekár na pretekoch okolo Švajčiarska, teraz je to na domácom majstraku v okolí Curychu. Dokonca, čo som čítal, je, že ten pád sa udial len nejakých cca menej ako 10 kilometrov od domu Muriel Fourer, kde bývala, že vlastne domáce cesty doslova, a je to katastrofa. Podľa mňa pri každej takejto zbytočnej smrti si hovoríme, že už sa musí niečo diať, a ono sa možno aj niečo deje v pozadí, ale kým toto absolútne nevymizne tento narratív zo sveta cyklistiky, že sa bavíme každý rok alebo niekoľkrát do roka o pretekároch a pretekárkach, ktoré neprežijú pád v pretekoch, ktoré jednoducho takýmto spôsobom končia svoj život na cestách, tak vlastne sa nič v zásade nedieje. Takže naozaj úprimnú sústrasť rodine, priateľom, spolujazdkyňam, ale aj konkurentkám. Viem, že keď to povieme takto po slovensky pre švajčiarsku pretekárku, tak to asi nikoho nejak extra nezasiahne, ale je to tragický, veľmi tragická informácia pre cyklistickú rodinu, nazvime to.
No, určite veľká strata, takisto opäť to trochu otvorilo oči diskusiu o tom, že ako sú vôbec preteky organizované. Treba si uvedomiť, že toto bol možno ešte jeden z tých ľahších spôsobov, ako zabezpečiť bezpečné preteky, lebo je to okruh. Áno, nebol úplne najkratší, ale predsa len je to okruh, ktorý sa išiel niekoľkokrát, takisto sa išiel XY krát počas toho týždňa, čiže nebolo to o tom, že OK, jeden deň to odjazdíme a presúvame sa na ďalšie miesto. A tu by som trochu bol kritický asi na stranu organizátorov, že si nepošetril ten zjazd možno trochu lepšie, nedal tam o 10 ľudí viac, nejakých regulovčíkov, ktorí by tam proste s vlajočkami mávali, že pozor, nebezpečná zákruta, niečo také. Otázne je, či sú na to personálne kapacity, finančné kapacity a ďalšie veci naokolo, takisto jazdkyne, jazdci majú GPS-ka, ale tie tak sa mi zdá, že fungujú iba ako sú to ako také čipy, keď prejdeš pásku, že ťa zaevidujú. Nie sú to podľa mňa GPS regulárne GPS-ka, ktoré ťa trackujú, hej, že podľa mňa, keby že to je funkčný GPS tracker, tak asi po 10 minútach by niekto musel zvýšiť pozornosť, že OK, tak máme tu jazdca, ktorý sa 10 minút nepohol.
Čiže
tam si myslím, že by minimálne toto zafungovalo.
Ja môžem povedať, lebo keď si hovoril, že nie je možno dosť ľudí a podobne. Ja žijem teda v meste, ktoré sa permanentne vyhovára na všetky situácie, že tu nie je dostatočne veľa ľudí na nič.
Iba na raving, hej?
Áno. Ale ja začínam byť ako unavený z toho argumentu. No tak správame okruh, možno nie, ktorý má 25 km, ale správame 15-kilometrový okruh. Akože, aby bolo zabezpečené, že všade tam niekto bude stať. Akože viem, že to sú naivné predstavy, ktoré nemajú nič spoločné s ako reálnym základom organizovania cyklistických pretekov, ktoré ako, nemám s tým žiadne skúsenosti. Ale musia existovať spôsoby na zabezpečenie tráte. A príde mi, že špeciálne na majstrovstvách sveta je to najväčšia ako hanba cyklistiky. A práve presne. A hovorím si, že OK, keď polovicu času amatérsky cyklisti, cyklistky jazdia na pretekoch, kde jazdia pomaly ako vedľa aut a podobne, tak OK.
Neuzavretej premávky.
Presne, tak je to ako hrozné, ale sú to aspoň preteky, ktoré sú niekde ako hornej dolnej organizované zo srdca a podobne, čo není veľmi ospravedlnenie, ale majstrovstvo sveta tam naozaj ani nemôžeme hľadať ospravedlnenie. Tam musí byť podľa mňa zabezpečené tie preteky rovnako pre ženy juniorky, ako pre mužov elit. Ako tam není na to žiadna iná výhovorka. A to, že proste leje a je odporné počasie a podobne, no tak to je niečo, čo na prelome septembra a oktobra musíš očakávať. To proste nie je prvýkrát, čo sa niečo tak stalo. Jednoducho je to. To je práve fórum, kde sa to nesmie stať, ako keby nikdy. Takže a predpokladám, že áno, v mužských elit alebo ženských elit predikoch by tam bolo nejakým spôsobom zabezpečené, že vlastne každý meter tráte v podstate je, tam sú tam nejakí ľudia, sú tam nejakí fanúšikovia a podobne. Ale to tiež nie je ako úplne vhodná situácia, ako nejaké samokontrolu tých pretekov ako takých. Takže ja ako veľmi ľahko sa tie veci kritizujú priamo od ako keby od stoličky vo svojej obývačke pri nahrávaní, ale myslím si, že máme právo byť ako keby nahnevaný a nielen smutný a ako zdrvený, ale veľmi, veľmi nahnevaný na to, ako to prebieha.
Je to náročné určite zorganizovať nielen takéto podujatie, asi akékoľvek cyklistické preteky, aj z hľadiska tej bezpečnosti. Nikdy nevieš, ako organizátor, čo sa ti tam vyskytne. Keď je to v lesnom teréne, kľudne sa ti tam môže pohybovať nejaká lesná zver, ktorá ti tam skočí do pelotónu a tako máš problém hneď zarobený. Ale toto bolo asi veľké zlyhanie. Fakt, kebyže je to niekde vo východnej Európe alebo niekde, kde sa takéto veci veľmi rádi podceňujú, tak beriem. Ale ako vo Švajci, tak ako je to na jednu stranu prekvapivé, na druhú stranu fakt vrhá to taký nepríjemný amatérsky tieň na cyklistiku ako takú, že na tom najvyššom fóre ako vyznie to strašne ironicky, ale keď si zoberieš, že UCI ako kritizuje všetko možné naokolo, potom raz za čas majú oni pod svojou hlavičkou riť zo svoje podujatie a bum, stane sa tam najväčší prúser za posledné roky, aký sa stal. Čiže aj tu je vidieť, že OK, UCI rado rozdáva rozumy, ale potom príde na lamanie chleba, majú niečo zorganizovať a tie najväčšie škody sa spravia tam. Čiže je to úplný paradox, ale bohužiaľ je to tak.
No, a musíme sa posunúť do tejto témy, lebo lebo začína vo mne vrieť totálne žlč.
Poďme od nej preč.
Poďme na radosnejšie momenty z týchto pretekov, keď si odmyslíme celé to, čo ten oblak, ktorý vlastne zakryl. Už keď sme nahrávali minulý týždeň, tak sme sa bavili, že možno príde jedna medaila a prišla v ten deň, alebo v to do obede, tuším ešte, v časovke junioriek, ktorú sme ešte vtedy myslím ani neprebrali. Vtedy bola Viktória Chladoňová druhá za Kat Ferguson. No a v juniorských pretekoch sa skončila Viktória tretia, opäť za Kat Ferguson a Paolo Ostis. Tento únik sa vyselektoval v posledných, koľko to bolo, možno 15 kilometroch a veľmi dobrá spolupráca medzi nimi. Ty si teraz meno Kat Ferguson asi častejšie opakoval, keďže si komentoval včera Binge. Tak to je ako, myslím si, že my môžeme byť strašne ako nadšení a hrdí a tešiť sa na to, čo prinesie budúcnosť v súvislosti s Viktorou Chladoňovou, ale Kat Ferguson vyzerá, že to je ako, to je skutočne ako generačný talent obrovských rozmerov, ako takých remkovských rozmerov pomaly.
Zdá sa, že áno. Keď si zoberieme, že od augusta stážuje v Movistare, tak respektíve neviem, či má už podpísanú zmluvu aj
má,
do konca sezóny.
Pro Cycling Stats, respektíve okay. Pro Cycling Stats je od na najbližšie 3 roky okay. V Movistare.
OK. Tak už ona v tretí súťažný deň tam vyhrala etapu za Movistar a potom prišli majstrovstvá sveta, 2 zlaté medaily a včera vyhrala ešte aj ženský bunch, Shime Bunch, takže Kat Ferguson zdá sa, že vo veľkej fazóne, ale keď sa ešte vrátime k tomu majstráku, tak klobúk dole pred Viktóriou Chladoňovou, pretože ona tam odtiahla väčšinu z toho trojčlenného úniku a tá trade jej sadla úplne najviac, čiže škoda, že tie kopce v jej prípade neboli o niečo dlhšie, pretože to by bol kľúč, ktorým by si odomkla možno cestu k solo víťazstvu. Snažila sa tam viackrát odparať, či už Paolo Ostis, alebo aj Kat Ferguson. Obidve, hlavne teda Španielka, tak tá sa viezla na zadnom kolese. Tá bola najmenej ochotná striedať. Kat Ferguson, tak. Ale Viktória Chladoňová tam už musela z nich mať fakt bolavú hlavu, pretože nešlo s nimi pohnúť a nevedela ich dropnúť a neboli ochotné striedať. Ten ich náskok na ich šťastie bol dostatočne veľký na to, aby si dokázali aj trošku takto taktizovať, ale videli sme, že Megan Arensová, ktorá tam prichádzala zozadu, tak nemala ďaleko od toho, aby ich potom prekvapila. Čiže Viktória Chladoňová spravila všetko najlepšie, čo mohla. Hej. Tam niečo vytknúť. Ona nepatrí zatiaľ úplne k nejakým vyhláseným šprinterkám, čiže keď Ferguson už v tom záverečnom šprinte nemala až takú veľkú robotu a Viktória Chladoňová ušlo to striebro o koľko? O 2 cm? V podstate ani nie o galusku, ten fotofiniš vyzeral by úplne mega tesný, čiže Viktória Chladoňová fakt šampionát z ríše snov, striebro v časovke, bronz v pretekoch s hromadným štartom, kde bola v podstate hlavnou protagonistkou toho a iniciátorkou toho záverečného nástupu a potom ťahania toho úniku, čiže vo Visme musia byť asi spokojní s materiálom, ktorý nakúpili.
Myslím si, že áno, inak k Visme sa môžeme dostať ešte aj v súvislosti s ďalšou slovenskou radosťou v U23-kárskych pretekoch, ale môžeme si tak odbočiť trošku, okrem teda toho, že Tadej je náš slovenský majster sveta, tak je vďaka Viktorii Chladoňovej a Martinovi Svrčkovi sme brali 3 medaile z Curychu. To je podľa mňa absolútne že falošný obraz slovenskej cyklistiky, lebo inak by sme si povedali, že v medailovej tabulke sme 10. pred Švajčármi, pred Spojenými štátmi.
A tam je aj para, hej.
Myslím, že pozerám iba pozerám iba všeobecne, iba cestné preteky, ak pozerám
hej,
správne.
To nedáva zmysel, koho tam mali Švajčári.
Pravdu máš, tak to asi tak bude.
Lebo je to aj para, podľa mňa to je aj para.
Každopádne...
Tvárilo sa to ako road cycling and paracycling, alebo proste také niečo.
Máš asi pravdu. Každopádne je tam... Sme 10 celkovo, máme 3 medaile, čo by, ak by sme ešte nie podľa zlatých, ale podľa medaily celkovo, tak by nás to posunulo na 7. miesto pred Španielsko, Francúzsko, našu klonovanú krajinu Slovinsko. A to je ako, podľa mňa, dvaja ľudia túto ťahajú nejakým spôsobom tieto účkarské kategórie a totálne, podľa mňa, mám byť na čo absolútne hrdý, ale je to... Jan Kristen bol bronzový v U23, je to len mužský, čiže vlastne sú to iba mužské tabulky, vlastne zdraví cyklisti.
Klasické.
Takže tak. Som sa zamotal pekne do toho.
Jo, ako ten obraz je trošku skreslený, krivé zrkadielko, ale okej, okay, no, je to príjemné, môže to trošku nakopnúť, dajme tomu povedomie opäť o tej cyklistike. Ono, zase zbehnúť po tej Saganovej ére do totálnej klinickej smrti aj na týchto medzinárodných podujatiach by nebolo úplne dobré, aj keď sami vieme, že Martin Svrček s Viktoriou Chladoňovou to nezachránia sami. Okej, Viktoria Chladoňová je veľký talent, ktorý by mohol rozšíriť veľké povedomie aj o ženskej cyklistike, čiže možno to, čo sme mali v osobe Petra Sagana, tak bude pre ženy Viktoria Chladoňová o pár rokov, keď sa etabluje v profesionálnom ženskom pelotone, bodaj by to tak bolo. Ale chcelo by to teda viacej person. Ale čo sa týka takej kritiky po šampionáte, Taliani boli, že neskutočne kritickí. Po svetovom šampionáte, a toho sa môžeme dostať napríklad k juniorom, kde Lorenzo Finn napríklad bral zlatú medailu, ale Taliani si ako nedávali úplne servítku pred ústa a boli veľmi kritickí, najmä teda aj na mužské preteky elit, kde zaznamenali veľmi zlý výsledok. Taliani vôbec neboli konkurencieschopní, čiže keď si to porovnáme, tak skutočne s krajinami, ktoré majú veľkú cyklistickú tradíciu, tak Slovensko vypálilo ostatným rybník a počiarkol to teda Martin Svrček pred tekmi do 23 rokov, kde opäť bral medailu, ale dúhový dres mu ušiel.
No, škoda, že budúci rok teda to vyzerá, že U23-kárske majstrovstvá budú bez World Tour jazdcov, lebo Martin Svrček bol minulý rok, bol minulý rok tretí, tento rok druhý, a budúci rok by to mohla byť Duha, lebo by ešte stále do tejto kategórie spadal. Ale je to celkom zaujímavá situácia, kedy Svrčka sme... Jasné, je veľmi ťažká situácia byť v tak veľkom týme a tak sledovanom týme a byť proste človek, ktorý tam podpísal rovno s juniorov. Takže pre nás tie výsledky nie sú nejakým spôsobom veľmi viditeľné, hoci vyhral tam jedny menšie preteky tento rok v Belgicku. Ale spôsob, akým sa Martin Svrček dokáže v tom slovenskom drese druhý rok po sebe, je keby z ničoho nič zjaviť a povedzme si, že okay, myslím si, že väčšina z nás sleduje hlavne mužskú cyklistiku, a takže tie mená z tej U23 už nie sú mena pre nás. Už hej, nie sú pre nás neznáme.
Si zoberieš, kto skončil za Svrčekom. Alex Segard, čo je považovaný za megačasovkársky talent. Jan Christen, ktorý tento rok čo preteky, takto ofenzívne ataky. Isaac Del Toro. Hej, to si akože nemusíme už vôbec predstavovať. Joe Blackmore, ktorý má že mega sezónu, Jarno Vidar, ktorý takisto je považovaný za veľký talent, typu Remka Evenepoela, a potom tam je Ivan Romeo, Giulio Pellizzari, hej, ktorý tento rok bol viditeľný na Gire, Darren Rafferty, takisto jazdec IF, čiže toto sú všetko jazdci, ktorí sú možno budúcimi hviezdami a sú viditeľní.
Niektorí už súčasnými v podstate.
Už teraz, čiže to, že sa tam Martin Svrček objavil, bolo pre mňa prekvapenie, pretože nemal za sebou úplne najlepšiu sezónu. V podstate sme sa tak trošku triasli, že čo bude s Martinom Svrčekom budúci rok, pretože dlho sa neobjavovali nejaké indície, že by mal na stole nejakú ponuku. Nakoniec podpísal ročné predĺženie v Quickstepe, čo takisto nie je úplne ako výhra. Na rok predĺžujú v Quickstepe väčšinou už starší jazdci a v prípade Martina Svrčeka by sa pýtal nejaký dlhodobejší kontrakt, ale okej, nemal najlepšiu sezónu. Teraz druhé miesto na majstrovstvách sveta, tomu určite zlepší reputáciu a snáď sa na to bude prihliadať aj budúci rok, keď bude mať opäť ten podpisový rok.
Ale čomu by som sa tiež rád dostal, podobne ako pri Viktorii Chladoňovej, je, že spôsob, akým sa dostal k tomu striebru, možno to trošku bolí, že ten šprint, aj hoci keď tam bol v tom záverečnom úniku s Niklasom Behrensom a jednoducho Behrens nebol odparaný na tých kopcoch, inak to je dosť, vtedy som si hovoril,
čo je hento za človeka?
Že by sme boli ako veľmi, veľmi mimo, že odpisujeme Van der Poela rovno z, ako keby z boju o titul v minulom podcaste, lebo keď som videl proste tento oný 1,90
m. Nákladiak, hej.
Proste 1,95 m z Nemecka, ktorý si to tam v pohode prešiel cez všetky tie kopce a tak bolo jasné, že Martin Svrček, alebo nebolo to možno úplne jasné, ale bolo pravdepodobné, že v tak dlhých pretekoch tam ten šprint nebude až taký konkurencieschopný v prípade Behrensa. Každopádne spôsob, akým sa Svrček vždy predsedil do tých skupín, ktoré boli vpredu a to, koľko si tam tiež odrobil v kontexte toho, koľko boli schopní odrobiť iní, tak bol, ako bol že skutočne veľmi, veľmi, veľmi odpracovaná medaila. Takže za to klobúk dole, lebo aj sa hrozne dobre na tie preteky pozeralo. Boli všetky inak cestné preteky boli, teda juniorov konkrétne mužov som nevidel, tam to neviem posúdiť, ale v všetky ostatné, ktoré som pozeral, tak boli vlastne tie
atraktívne.
Veľmi atraktívne. A to cedenie tam vždy tých ako keby prvých skupín to v ženských elit pretekoch to bolo absolútne ako keby počiarknuté. Tak robilo z toho naozaj to, čo máme radi, ten klasikársky štýl pretekania a celko ten zvlnený profil, kedy tie kopce boli nepríjemné, ale neboli naozaj, naozaj, naozaj vrchárske, tak podľa mňa ako veľmi, veľmi vydarená trať, samozrejme s tou hviezdičkou toho, že čo sa na ne stalo v juniorských ženských pretekoch. Každopádne Niklas Behrens, ktorý jazdil za teda Lidl Development Team, tým pádom jediný z široko ďaleko bez World Tour kontraktu v tom momente a na to, aby sa myslím včera bo prečom definitívne potvrdilo, že skáče z Lidl Developmentu do World Tour Vizmy.
Mi to prišlo také, že jak v cieli prebereš si medailu, duhový dres a potom ideš podpisovať tie duhové dresy.
Hej, vieš, tam, tak tam mu
tak, že ti tam niekto strčí zmluvu s Vismi a podpíšeš to.
Alebo keď ťa chytia v cieli tvoji, akože tých títo...
Lovci autogramov, hej.
Nie, skôr som myslel, že vieš, že dajú ti flášku alebo plechovku Coca-Coli.
Soanieri, hej.
A k tomu ti prihodia jednu zmluvu na podpis hneď v cieli.
Ja som z Vismi, podpíšeš na
to? Hej, presne. Tak si to trochu
predstavím. Tak to nejako možno bolo. Martin Svrček teda strieborný, no a poďme na ženy elit. To boli asi najzaujímavejšie preteky
celého
týždňa.
Áno.
Ja som ich komentoval, čiže som ich videl od v podstate from the gun, ale bolo to skutočne neuveriteľné, čo Holandianky vyviedli. A môj tip Demi Vollering, ja som jej veril, ale ako náhle sme mali možnosť nazrieť na tie juniorské preteky U23, tak mi bolo jasné, že OK, tak myslím si, že média a takisto aj ľudia, čo sa točia okolo cyklistiky, tak boli asi až príliš optimistickí voči vrchárom na tohto ročných majstrovstvách. Hovorilo sa, ako to bude sedieť vrchárom, čisto vrchárska tráť, 4000 vertikálnych v mužoch, no. Hej, že proste čistý Innsbruck a neviem čo. Mamma mia, vôbec to tak nebolo. Ten Vitikon, akože dobre, bol to kopec, ale nebol až taký prudký. Skôr si myslím, že čo uvarilo jasov viacej, tak to bola tá Bergstrasse, ktorá bola tesne za Curychom, za centrom Curychu, čiže tamto sa to vyšplhalo na 17%, čiže v závere, kto už mal nakúpené v nohách, tak sa tam vedel poriadne natrapiť. Lotte Kopecky bola takisto jedna z nich, ktorá práve na Bergstrasse zažívala asi tie najhoršie chvíle, potom už samotný Witikon a tie ďalšie brdky, ktoré nasledovali, aj nerobili až taký problém. Ale poďme k Holandiankám, pretože Rianne Marcus, takisto aj Misha Bredewold, boli dvakrát v úniku. Dvakrát v úniku. Raz ich tam pošleš, potom to stiahneš a potom zasa atakujú. A to nebolo také, že 150 km pred cieľom na random atak do úniku dňa. Nie, to bolo fakt v záverečných, už to bolo na okruhoch. Čiže to nie je situácia, kedy si už vyslovene chceš robiť čo chceš, ale mal by si to mať nejako takticky premyslené. A tu si myslím, že sa ukázalo, aká je Demi Vollering egoistická jazdkyňa. Vôbec jej v tej chvíli nešlo o nejaké dobro holandského tímu a bolo vyslovene vidieť, ako chce byť ona, kto sa bude biť o tú medailu, pretože keď máš kolo pred cieľom, minútu vpredu Marianne Vos a takisto aj Rianne Marcus, tak si myslím, že nemáš motiváciu sťahovať túto minútovú stratu. Minimálne to necháš na niekom a ty sa vyvezieš, pošetriš sily, ale bolo úplne vidieť, ako sa chce zbaviť Lotte Kopecky a bolo jej jedno, čo sa stane potom.
Áno, pritom OK, videli sme tiež aj na záver, že práve po mne Marianne Vos by to neustála, ani keby ten únik zostal, ale Rianne Marcus nevyzerala vôbec zle a bolo tam podľa mňa, myslím si, že zmetky je ako ideálne slovo to, ako tá holandská taktika vlastne nakoniec vypalila. Lebo samozrejme, vždy sa bavíme o tom, ak by to Vollering nejakým spôsobom spravila, tak si povieš, no dobre, tak im vyšlo všetko, čo si predsa vzali a podobne, lebo to je vždy tie
mysky. Tactically, we are perfect.
Hej, tactically, we are perfect, ale vlastne, keď prichádzalo do toho momentu, že tá, všetko sa tam predsedilo, Kopecky bola späť, Chloe Dagert bola späť, tak a zrazu sme si uvedomili, že aspoň teda aj vy v tom komentári ste si to určite uvedomili, že Vollering vlastne došli na boje, že vlastne vlastne tá najťažšia časť bola za nimi v závere.
Yeah.
A Vollering už nemala čo spraviť, lebo atakovať jej to proste, na toto bolo málo ťažký, ten úplne ako totálny záver. No a ale bolo tiež vidieť, že tá nervozita, málo kedy podľa mňa naozaj, občas si hovoríme, že vidí, že nervózni jazdci a podobne, aj tam nervozita, ale túto, že naozaj, že na Demi Vollering bolo vidieť to, že ten titul pre ňu znamená viac ako pre iné pretekárky a nemyslím to teraz tým úplne pozitívne, že ako keby to bola také, že panika, že zachráňme sezónu, ktorá inak bola, tá sezóna bola samozrejme v kontexte mnohých iných veľmi vydarená, ale keď si Demi Vollering tvoje očakávanie a tesne prehráš na túr a tesne prehráš hen tam a podobne, tak je to veľmi ťažký, ako keby ťažký oriešok, ako to spracovať. Naopak Lotte Kopecky, ktorá proste obhajovala titul a zároveň mala vynikajúcu sezónu vľavo vpravo a to aj bez účasti na Tour de France, tak bolo vidieť, že to naozaj s veľkou pohodou odjazdila, rovnako ako Elisa Longo-Borghini a preto vlastne brali tie miesta na pódium, namiesto Demi Vollering, ktorá skončila 5. a pre Holandianky absolútne katastrofálny výsledok, keď si vezmeme, že 5., 8., 9., 13. miesto, síce s titulom U23-karskej majsterky Puk Pieterse, ale to je ako presne to, čo nechceš mať. X men v top 10, ale bez medaile.
Prišlo mi to tak, ako keby sa všetok ten backstage ohľadom Demi Vollering, tých správ, šepkaníc, že má zmeniť tým, nemá podpísanú ešte oficiálne zmluvu na budúci rok, ako keby, že sa to všetko viaže na ten majstrovský dres.
Možno 1-0
že by to malo veľký vplyv na tú novú zmluvu, až prestupuje do iného týmu, tak má dohodnuté, že pokiaľ by nastúpila na budúcu sezónu v duhovom drese, takže by išlo o niekoľkonásobný plat, až to takto povedzme, alebo takisto ako nejaká vyjednávacia taktika a tak jej to zviazalo ruky, až proste z toho bola totálna katastrofa, čo sa týka celého prejavu.
Ale poviem ti jednu vec, ktorá myslím si, že dlhodobých poslucháčov nášho podcastu, tak bude pre nich absolútne zrozumiteľná. Najväčší kandidát momentálne na podpis Demi Vollering už niekoľko mesiacov je FDŽ Suez, tým, predstav si ten majstrovský dres v FDŽ. Vieš, akože myslím, že tie pravidlá toho ženského týmu sú trochu iné, ale v mužskom FDŽ to by bolo, že to by oni si mohli nechať tie dresy, ktoré dostávajú na pódiu, bez reklamy a podobne. Mimochodom, jedna odbočka, videl som, že UCI organizuje nejakú súťaž pre grafikov o modernizáciu dúhového dresu. Mama mia, dúfam, že ruky preč, že toto bude len na to, aby to bolo vystavené na nástenke v tie výsledky v Isle, v velodrome.
Toto je snáď jediná vec, čo UCI má zmaknuté, že mega krásny dres, krásny jo. Dres. Čo tu chceš meniť?
Nič.
Mne sa páči ešte tá zmena, čo sa spravila. Kedysi bol čisto dúhový dres iba pri pretekoch s hromadným štartom. Akékoľvek iné odnože, či už časovka, alebo iné disciplíny, tam mali nejaké logo tej disciplíny. Časovka mala také stopky.
Jo, viem, čo myslíš.
A ostatný cyklokros mal... Čo mal cyklokros?
Boli také piktogramy proste tej disciplíny.
Mal tam piktogram disciplíny.
Hej.
A aj to zmizlo, čo je úplne pecka, pretože máš duhový dres, krásny, čistý, tak prosím vás, tu už nemeňme, že nič.
No, ale presne je to, takže UCI, ak nás počúvate... David, ak nás počúvaš.
David, ušetri peniaze na súťaž grafickú a my
nie, ešte inde. Klasika pre ľudí, ktorí sa živia freelance, tak myslím si, že súťaž práve po mne bude ohodnotená tým, že sa môžeš tešiť, že zájmo pripraviť projekt a potom ti môžeš byť hrdý na to, že sa to použilo. Tak ako sa to robí medzi profesionálmi. Ale späť k Lotte Kopecky, lebo myslím, že veľmi... Že ten jej rok v tom dúhom drese podobne je podľa mňa aj prirastol k tomu telu, ako sme to videli pri Alaphilippovi, ako sme to videli pri Saganovi, že jednoducho to je už vlastne svojím spôsobom teraz aj pri Mathieu van der Poelovi ten jeden rok, hoci tých pretekov bolo maličko, ktorých štartoval, ale je to pretekárka, ktorú ak si mám teraz, keby si mi povedal, že predstav si, ako vyzerá Lotte Kopecky, tak si ju predstavím, že je proste v dúhovom drese. Že to ako absolútne k nej už patrí a myslím si, že jej práca, ktorá bola čiastočne asi preto, aby lepšie jazdila týždňové, aby tam bolo pripravené potenciálne nejaké víťazstvo na Tour de France v budúcnosti, tak sa absolútne prejavila aj v týchto pretekoch a nestratila nič z toho ako keby šprintu záverečného svojho, ale to, že neviem, že dokážeš odjazdiť tie kopce, ale byť aj dropnutá a dostať sa relatívne bez problémov späť je veľmi dobrá vlastnosť, keď si to porovnáme práve s tým chaosom, ktorý tam Holandianky predvádzali, tak v tomto prípade úplne zmaknuté takticky dokonalé preteky z pohľadu Lotte Kopecky.
Jo, Lotte Kopecky určite mala veľké šťastie, veľkú zásluhu na to mala Demi Follering, kebyže Demi Follering nie je vpredu, tak Lotte Kopecky nie je majsterkou sveta, môj názor, pretože jazdilo by sa úplne ináč. Takisto môže poďakovať Justine Gekir, ktorá tam odtiahla, že mega.
Jo.
Gekir a Aria Marcus MVP
určite
sobotnejšieho dňa, pretože také veci, čo oni predvádzali, neuveriteľné. Klobúk dole takisto pred Chloe Dygert, ktorá tam po tom záverečnom šprinte chytila, že neskutočné krče, sa tam triasla na zemi, čiže tam sa išla totálna hrana. Klobúk dole Elisa Longoborghini, tá išla také svoje úplne štandardné preteky, že 3/4 času ju vôbec nevidíš, vďaka tímovým kolegyňam, potom sa postaví na čelo, hodí ti tam 3-4 ataky a pekne sa na to pozeralo. Pre mňa veľkými prekvapeniami Lian Lippert, ktorá tam ostala až do záveru, takisto Ruby Roseman Gannon, veľmi pekný výkon.
Jo, v toľko vynikajúce preteky v ťažkých podmienke, 11 stupňov, dážď, proste...
Jo, ako tieto medaily boli vydreté.
To teda určite. Môžeme sa zastaviť na sekundu pri typovačke, lebo napriek tomu, že ty si mal Vollering ako kandidátku na titul, tak si mal dobrý deň, získal si jeden bod do našej typovačky, lebo si mal aj Elisu Longoborghini na pódium, takže som ti pridelil 2x0 boda. Lebo si trafil 2 z 3 žien na pódium. Ja som trafil jednu, Elisu, a v...
Počkaj, ja som tam mal Lotte?
Nie, nemal si. Mal si tam
Vollering. Bola piata.
Aha, tak pardon, tak ti odoberám pol boda. Takže sme si obidva zobrali pol boda za Elisu Longoborghini. Ale pridám ti 0,1 bodov za Niedermayer, Antonie Niedermayer, ktorá bola v pódiu ženských U23 pretekov na treťom mieste. To máš ako cenu utechy za to. A keď sa ešte dostaneme, aby som to rovno napojil, mužské preteky, tam si typoval Pogačara, tam si bral svoj zaslúžený bodík. Dávam ti 0,1 bodu za Tomas Quinchet na druhom mieste.
Toto som čakal. Ten 0,1 si cením viac ako jeden celý bod od Tadeja Pogačara, pretože Toms Squinch nám tu bojoval o medaile. Akože klobúk dole pred Squinchom. Ja som absolútne nechápal toto, okrem duhového dresu a všetkého, čo sa odohrávalo okolo Tadeja Pogačara, však to sa spustila, že mediálna lavína.
No jasné.
Z východu sa valili také veci, čo nám poslucháči poslali na Discord, že dovidenia, ale fakt Tadej Pogačar spôsobil totálny ošial, ale Toms Squinch, to bol že mega výkon. Squinch, keď má dobrý deň, tak sa dokáže fakt kliesniť medzi také mená ako Van der Poel a Remco Evenepoel.
No jasné. A za to si ty a Toms ste si zaslúžili 0,1 boda. Gratulujem. Momentálna situácia je, keďže som prepočítaval kvôli Demi Vollering, 15,9 versus 18,1 v môj prospech.
Okay.
Čiže ak budeš najbližšie, ak budeš Lombardiu a Emiliu a podobne typovať iba Pogačara, tak máš potenciál mať to čiadu do konca sezóny.
Možno aj. A Čínu si dáme za 5 bodov. Jak to, že vyhrávaš 10-0 a potom ovíťazný.
Hej, ovíťazný, presne.
No poďme ešte na mužské preteky elit. Tadej Pogačar, 100-kilometrové solo. Čo k tomu dodať?
No, nič.
Vyjadril sa k tomu už aj sám Eddie, veľký Eddie, ktorý povedal, že toto jednoznačne bol dôkaz, že Pogačar je GOAT, ešte väčší ako Eddie Merckx, že toto ani on nepredvádzal. A Pogačar, klobúk dole, tiež bolo to také dielko náhody, by som povedal, že sa toto udialo. Pogačar hovoril, že to vôbec nebolo plánované, ale stalo sa.
Že to bol hlúpy atak, povedal, že to bol stupid atak.
No, hlúpy atak, ktorý si budeme pamätať teda hodne dlho a je to určite najpamätnejší moment, ktorý Pogačar zatiaľ v doterajšej kariére predviedol. Dá sa povedať, že Pogačar bol favoritom číslo 1, za ním dlho nikto a potom možno Van der Poel, Evenepoel, Hirschi a spol, ale Pogačar tu ukázal neskutočné nohy. Nebolo to vôbec zadarmo, nebolo to vôbec také jednoznačné, ako niektorí naznačovali, že to bola nuda, pretože za mňa to vôbec nebola nuda. Pogačar, ako náhle sa osamostatnil, tak jeho náskok neprekročil minútu. Mm-hmm. Čiže keď si zoberieme, on za sebou nemal ani to tímové auto, keď mu ho tam odpojili, tak musel čumeť, že čo sa vôbec deje, že či mu odchádzajú nohy. A keď ideš takto dlho solo, tak ťa môže zradiť hocičo. A pri takto dlhých pretekoch, či už pád, defekt,
krč, čokoľvek.
Krč. Videli sme to už niekoľkokrát, že Pogačar pri týchto dlhých atakoch krčoval na konci. A nebolo to vôbec jednoznačné, že OK, Pogačar sa odputal 100 km pred cieľom, tak máme vybavené vôbec. Tá skupina za ním mala kvalitu a dostávala Pogačara určitú dobu pod tlak. Jasné, aj v tej skupine za ním sa začalo potom taktizovať, čo je úplne pochopiteľné a to vždy nahráva jazdcovi, ktorý je solo vpredu, ale za mňa fenomenálny výkon.
No,
Pogačara definitívne jasné. Tým potvrdil, že je najlepší, že neexistuje žiadna top štvorka, že je Pogačar a za ním sú ďalší jazdci, čiže on z tých najlepších vyčnieva momentálnej generácie a ťažko mu hľadať rovného. Aj keď to bola trať, ktorá nebola úplne ušitá na neho, to si myslím, že bude skôr budúcoročná Rwanda. O tom bude určite ešte reč v off-season, ako to nakoniec narysovali v UCI pre budúci rok, ale Pogačar ukázal veľkú chladnokrvnosť, veľkú výdrž, veľkú odolnosť, či už fyzickú, takisto aj psychickú a tým, že bol pod obrovským tlakom pred štartom svetových majstrovstiev, tak na tom pódiumu spadol veľký kameň zo srdca a tá zlatá medaila, ako náhle si ju závesil na krk, tak si mohol povedať, že ten sezónny cieľ je splnený, pretože sa zaradil do toho Triple Crown klubu, kde bol doteraz iba Eddie Merckx a Steven Roach, tak teraz tam už máme aj Tadeja Pogačara, čiže tá veľká historická trojka má teda nového člena.
Prekonať v jednom roku takéto dva milníky, teda Giro Tour a tento Triple Club, s tým, že ešte neviem, či tam nie je potenciál na to, neviem, ako Roche s Merckxom si viedli v iných monumentoch v tej sezóne, ale okrem toho, že Pogačar už má vyhratý Liež, tak máme pred sebou tiež Lombardiu, kde je neporaziteľný už niekoľko rokov. Takže podľa mňa je to kandidát na najlepšiu sezónu možno ever, lebo majstrovstvo sveta, Giro, Tour, Liež, 12 etap, ak si dobre pamätám, z Grand Tour, v pódium na Sanremo, generálka v Katalánsku, Strade Bianche vyhraté, Montreal vyhratý, no v podstate všetky preteky, na ktorých štartoval, vlastne nejakým spôsobom bol najviditeľnejším jazdcom, možno s výnimkou Quebecu, hoci tam sa tiež snažil. A je to naozaj ako ten, videl som minulé štatistiku, že sám Pogačar by získal World Tour licenciu, akože počtom svojich bodov. Že má výrazne viac bodov už ako, neviem, Astana a niekde na úrovni DSM týmu. Proste, takže to je, ako, to je podľa mňa hovorí za všetko. Ale presne ako hovoríš, tie preteky, keď sa k ním vrátime, v jednom momente to naozaj vyzeralo, že OK, tak Pogačar to prešefoval.
Prepálil. Hej.
Prepálil, hej. Rozmýšľal som, ako nepoužiť vulgarizmus nutne. Pretože ten náskok nezačal klesať nejak dramaticky, ale veľmi postupne sa znižoval na, neviem, do asi 45 sekúnd, povedzme. A to už v situácii, že tam bola za ním pracujúca skupina, tak to už nevyzeralo až tak dobre. A potom samozrejme došlo k tomu, ako si overol, nakoniec vyhral s pohodlným náskokom, lebo sa začalo, OK, tak skupina si uvedomila, že zlato je preč, tak sa začalo taktizovať o striebro a bronz, čo potom pekne využil Ben O'Connor, čo inak, ak niekto typol na pódium, tak ako klobúk dole. Ale vôbec to nebolo tak, že to bolo, že nebol to proste Annemiek van Vleuten v Yorkshire, neviem akým spôsobom, ona myslím išla tiež cez 100 km solo, neviem presne akým náskokom vyhrala, ale tam to bolo, že preteky, ktoré si mohol pozrieť v minútovom highlighte a bolo to vybavené, akože bol to historický moment, ako, a častokrát to býva, že tie ako keby najepickejšie historické momenty sú v zásade relatívne nutnými pretekmi, viď Strade Bianche tento rok napríklad, ale čo sa počíta je ten ako keby tá história, ktorá sa píše, a každopádne toto neboli nudné preteky, neboli tak dobré ako ženské, ale akože dialo sa tam pomerne toho veľa, mali sme tam super, mňa veľmi bavil závere voľný radikál Ben Healy, ktorý tam skúšal milión atakov, vždy sa potom schoval úplne na koniec tej skupiny a potom tam vypálil na pár sekúnd, to bol môj favorit spolu s Thompson Scunshom, že reprezentanti trošku menších cyklistických krajín a kultúr. Nakoniec sa dá Van der Poel, trochu tak, ako sme sa bavili v podcaste minulý týždeň. Tretie miesto, ktoré bral v zásade po tom, čo nemusel, akože nejak Van der Poel tiež vyzeral, že vypul dušu pre to tretie miesto v cieli, ale v zásade ho bral nenútne preto, že by animoval preteky svojím spôsobom, ale preto, že to jednoducho sa tam udržal a potom v tom šprinte už mu to proste sadlo.
Hirší sympatický výkon, to sa očakávalo, že to skúsi naviackrát. Mas takisto sa držal veľmi dlho, čiže to bolo pre mňa prekvapenie. Remco ukázal, že už táto sezóna asi na ňo bola priveľa a jednak prepasol ten Pogačarov atak, rovnako ako Van der Poel, tak aj Remco sa vyjadril, že to bolo čisté šialenstvo, takže nehodlali na to reagovať, spoliehali sa na to, že sa to ešte stúčne dokopí. Takisto preteky, ktoré boli poznačené pádmi, ale tak dobre, o tých sa nemusíme zmieňovať. Matias Vacek nakoniec 20. miesto, čiže celkom pekný výsledok pre Vácka. Lukáš Kubiš dokončil tiež, hoci s veľkou stratou, 72. flag. Takže toľko majstrovstva sveta. Pogačar, uvidíme ho teda v duovom drese. UAE,
uvidíme ho v duovom drese, to práve po mne do druhej etapy Tour de France, alebo prvej etapy Tour de France, alebo čokoľvek teda bude štartovať, lebo to je vlastne škoda, že ten líderský dres...
bude viacej jednodňových pretekov v jeho kalendári, kde to uvidíme.
Možno by mohol ísť pribrať nejaký 20 kg aj z Narube túto sezónu.
Dá si veľkú výkrmovku.
Taký Ulrich.
Veľkú výkrm na Vianoce a pôjde to.
Dúfam, že UAE bude mať dosť rozumu pri tvorbe dúhového dresu, lebo už som videl memy, ktoré vznikli, akože pridať trošku takú malú vlajočku pod nápis UAE a podobne. Dúfam, že budú mať, budú decentní.
Snádne. OK, skôr než sa dostaneme k ďalšiemu dianiu, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Coffee breaku, krátke novinky z kofeínu. Peťo Sabol sa chystá do Indonézie navštíviť svojho obľúbeného farmára Hendru, hoci teda u ňoho zatiaľ nebol, ale jeho káva ho oslovila natoľko pri štvrtom roku spolupráce, že si povedal, že už je na čase spraviť si tento výjazd. A od Hendru je nová káva Sumatra Asech Natural, kávu, ktorú poznáte. Tento raz bola ohodnotená SCP skóre 90,04 bodov. Hej.
Množstvo celulózky v káve.
Sorry, SCA, nie SCP. SCA. 90 bodov, tá 90-ka je aj na obale. Nie je to pre 90-ročných iba, že 90+, ale je to 90+ tých SCA bodov. Čiže kľudne potom nech siahnu aj mladšie generácie. A teda sám som zvedavý, teším sa na report z návštevy Peťa Saba u tohto farmáru, ktorý odvádza dlhodobo veľmi dobrú robotu. A Sumatru Asech môžete aj v iných spracovaniach ochutnať v ponuke kofeínu. Kto ešte nemal Pink Kong, tak dámy a páni, toto sa rozhodne oplatí ochutnať, či už svetlé práženie, ale takisto aj stredné práženie na espresso. Jednak pokiaľ máte doma malé céry, tak toto je must have káva, pretože ich osloví už len ten obal, krásny, s ružovou gorilou, zavesený na moste SMP, čiže toto sa celkom vydarilo, ale rovnako sa vydarila aj chuť. Príjemná ovocná káva, ovocie, ktoré tam dodáva tá jahodová káva od Jaira Arsilu, je tam tak trošku rozptýlená, nie je to také silné ako pri popiči káve, čiže je to aj pre milovníkov ovocných káv, ktorí však nemajú až radi také preexponované chute. Rozhodne sa potom oplatí siahnuť, dať tomu šancu. No a mne sa už Pink Kong na espresso minul, čiže momentálne si idem na popiči káve, overená klasika, čiže ovocníčkové chute idú ďalej. Takže toľko novinky z kofeínu, no a máme ešte pred sebou vyhodnotenie súťaže.
Súťaže.
A prišlo nám kopec tipov, za čo úprimne ďakujeme. A výhercom sa stáva Ondřej Kutiš, ktorý tipol Tadeja Pogačara, Mate van der Poela, Marka Hiršiho a v ženách Lotte Kopecky, Kašiu Neviadomu a Elisu Longoborghini. Čiže z toho bolo nakoniec 3,5 poctivého boda. Takže ešte, že sme tam vložili tú polbodovú vsúvku, lebo ináč by to bolo opäť veľmi náročné. Takže Ondřej Kutiš, ozveme sa ti a poputujú ti dve balenia kávy od kofeínu.
Možno na budúce môžeme zakázať Pogačara ako typ. To by možno bol, že spraviť
to
trochu dramatickejšie to spraviť.
Alebo, dobre, o tom sa pobavíme potom, že s čím prídeme na budúce. Takže toľko. Coffee break, ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Mimochodom, včera bol Medzinárodný deň kávy, takže kto si nedal poriadnu kofeínovú dávku, tak nech to napraví aspoň deň po sviatku.
Všetko najlepšie.
Ďakujem. Moje kofeínové bunky v tele ti ďakujú. No, poďme sa ešte v krátkosti pozrieť. Včerajší Banš, Šime Banš, Arnodeli, zdalo sa mi, že to boli také mikro belgické majstrovstvá v šprinte, pretože bol tam aj Jasper Philipsen, takisto Tim Merlier sa nám tam objavil konečne v európskom majstrovskom drese, Merlier 15, Jasper Philipsen 4, pri tom svojom panáš ataku v poslednom kilometri, kde to snaď vsadil na kilometrový šprint, ale Arnodeli si to tam veľmi poctivo postrážil, druhý Bini Girmay, tretí Milan Fretin z Cofidisu, čiže prvé 4 miesta Belgičania okrem Biniho Girmaya. V ženskej verzii Kat Ferguson, ako sme už spomínali, perfektne využila prácu svojho tímu. Nakoniec je to tam rozbiehala Emma Norsgaard, ktorá prestupuje budúci rok do Lidlu, čiže taký rozlúčkový lead-out pre Kat Ferguson, ktorá je naopak mladou generáciou, možno budúcnosťou Movistaru. Druhá, Kristina Schweinberger, ktorá skončila druhá aj minulý rok. A Anina Ahtosalo, ktorá skončila tretia posledné 3 roky.
To
nevymyslíš.
Vyber si jedny náhodné preteky, kde proste budeš dominovať, ale nie úplne.
Ale nie úplne. Toto je presne ono. No a takisto nám pokračuje Crow Race. Včera sme videli otvárak, keď naša otrepaná fáza, že my starci musíme držať pri sebe, tak včera to bola čistá oldies party, pretože Elia Viviani to tam rozbiehal a za ním sa rozbehol Alexander Kristoff, ktorého už nikto nezastavil, a v 37 rokoch Šaňo Kristoff, 95. profesionálne víťazstvo.
A koľko to je? Asi 7. tento rok? Alebo tak nejak, akože samozrejme nič z toho nejakých obrovských pretekoch, ale dosť brutálna sezóna pre Alexandra Kristoffa v Uno X. A Alexander Kristoff je ešte starší ako my, čiže tam je ešte to ešte bonus, lebo samozrejme bavíme sa, lebo aj Roglič je naša generácia, ale Šaňo Kristoff je ešte o 3 roky starší, alebo koľko? O 2. A to je ako klobúk dole, hej, že, ale pre mňa je to pri jazdcoch ako Kristoff, tak je vidieť tá radosť toho, že ťa baví jazdiť aj za ten menší tým, baví ťa vyhrávať aj tie menšie preteky, a myslím si, že smluvu z Unovex ešte má na budúcu sezónu a tých 5 víťazstiev, ešte tam, že aby tu do tej stovky dotiahol na Pro Cycling Stats, tak si myslím, že je tam priestor na to, aby to prišlo.
Budeme to tlačiť očami.
Určite.
No a máme pred sebou takisto Giro dell'Emilia. Crow Race pokračuje ďalej, ale poďme na Giro dell'Emilia. 107. ročník z Vignoli. Finišovať sa bude na San Luke po 215 kilometrov. V Bolomindni to bude 5 okruhov cez San Luku. Keď sa pozeráme na ten start list, mimochodom sú to preteky, ktoré patria Primožovi Rogličovi, ale patria mu obrok. Tento rok to nie je ten rok, ktorý mu patrí. Takže z toho som ja aj vychádzal pri tom start liste nastúpaných 3400 výškových metrov. Giro dell'Emilia asi netreba úplne bližšie predstavovať. Sú to preteky, ktoré sa zvyknú rozhodovať v tých záverečných, povedzme, dvoch okruhoch, keď sa tam spraví selekcia. A pri pohľade na startlist vidím, že v tom predbežnom startliste je aj Tadej Pogačar, čiže...
Dúha. Ak stihnú vyrobiť dres.
Ale ja budem veriť tomu, že Pogačar bude šetriť, že si teraz trošku orazí po majstráku a dostanú šancu nejakí iní jazdci predviesť sa, a tipol by som to na Antonia Tiberiho.
No áno, ale dobrý tip.
Filip sa momentálne dogrcal.
Hej. Každopádne ja tipujem borca, ktorý sa zapne na dva momenty v sezóne. Ten prvý moment je Vuelta a ten druhý sú talianské jednodňovky. Nie, talianské jednodňovky, a to je Enric Mas, ktorý pekne jazdil aj v majstrovstvách sveta, čo sa dalo. Každopádne Giro d'Emilia podľa mňa jedný z najlepších pretekov v kalendári, ktoré nemajú World Tour štatút v sezóne.
Jo. Krásne prostredie Bolone, takisto San Luca, ikonické stúpanie, takže v sobotu, kto nemá nejaký výraznejší
program.
Tak odporúčam zapnúť si Giro d'Emilia, a krásne sa dá aj takto cez televíziu spoznať krásy Bolone a možno inšpirovať na nejaký pekný výlet do
Bolone,
regionu
si uvariť k tomu.
Emilia Romagna, takisto Bolognese, otvorte si nejaké talianske víno, nasypte si k tomu kilo parmezánu, a keď vyhrá Antonio Tiberi, tak ja si zjem svoju obligátnu 200 svoj 200 gramový trojholníček.
Poješ si zastrieľať na mačky trošku v Karlovej.
Na mačky ja strieľať nebudem, ale vystrelím si nejaký parmezán takisto. Takže, OK, toľko na tento týždeň od nás. Počujeme sa budúci týždeň, poznáme majstrov sveta, tak sme zvedaví takisto aj na tie prevedenia duhových dresov. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.